ASV prezidents Donalds Trumps par savu un pirmās lēdijas Melānijas Trumpas inficēšanos ar COVID-19 paziņoja šorīt sociālajā tīklā Twitter. Trumps rakstīja, ka kopā ar sievu atrodas karantīnā un sāks ārstēšanos. Dažas stundas iepriekš Trumps informēja, ka ar COVID-19 ir inficējusies viņa padomniece Hope Hicksa. Viņa šonedēļ kopā ar Trumpu devās uz Clevelandu, kur notika pirmās televīzijas priekšvēlēšanu debates pirms 3. novembrī gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām. 74 gadus vecais Trumps ietilpst augsta riska personu grupā, jo ar COVID-19 inficētiem sirmgalviem ir lielāks risks nomirt no vīrusa izraisītajām veselības komplikācijām. Prezidenta personīgais ārsts Šons Konlīs apgalvo, ka Donalds Trumps un Melānija Trumpa pašlaik jūtoties labi un plānojot palikt Baltajā namā līdz brīdim, kad būs pilnībā izveseļojušies. Konlīs esot pārliecināts, ka Trumps spēšot pildīt savus amata pienākumus atrodoties karantīnā. ASV slimību kontroles un novēršanas centrs apgalvo, ka ar COVID-19 inficētām personām karantīnā ir jāpavada vismaz 10 dienas. Pagaidām nav skaidrs, kā Trumpa inficēšanās ietekmēs 15. oktobrī gaidāmās otrās ASV prezidenta amata kandidātu televīzijas priekšvēlēšanu debates Miami. Jāatgādina, ka pēc tam, kad gada sākumā pasaulē sāka strauji izplatīties līdz tam nezināmais koronavīrus, Trumps bija viens no redzamākajiem šīs sērgas bīstamības noliedzējiem. Sākotnēji viņš COVID-19 pielīdzināja parastai gripai, lai gan speciālisti šādu salīdzinājumu uzskatīja par nekorektu. Lai gan viņš vēlāk savu nostāju mainīja, Trumps pretēji ekspertu ieteikumiem publiskos pasākumos nevalkāja sejas aizsarg masku un apsmēja savu demokrātu konkurentu Joe Bidenu par masku lietošanu. Trumps arī izmantoja COVID-19, lai uzbruktu saviem politiskajiem oponentiem. Viņš apsūdzēja opozīcijā esošās demokrātu partijas politiķus panikas sēšanā, aicinot ieviest pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumus, lai nepieļautu vīrusa izplatīšanos. ASV prezidentam COVID-19 ir kalpojis par ieroci pret Ķīnu, ko uzskata par šī vīrusa izcelsmes vietu. Trumps to uzstājīgi ir dēvējis par ķīniešu vīrusu un apgalvojis, ka COVID-19 ir radīts Ķīnas valdības laboratorijā Uhaņas pilsētā. Iepriekš ar COVID-19 ir inficējušies arī citu valstu līderi. Viņu vidū bija Apvienotās Karalistes premjerministrs Boris Johnsons, kuru nācās hospitalizēt. Ar COVID-19 inficējās arī Brazīlijas prezidents Jairs Bolsonaro, kurš tāpat kā Trumps iepriekš nolieza koronavīrusa nopietnību un nosodīja pilsētu mērus, kuri ieviesa stingrus pārvietošanās ierobežojumus. ASV joprojām ir COVID-19 vissmagāk skartā valsts pasaulē. Tur līdz šim ir reģistrēti vairāk nekā 7,2 miljoni saslimušie, bet gandrīz 208 tūkstoši inficēto ir miruši no vīrusa izraisītajām komplikācijām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.